Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, am bucuria să fiu cu dumneavoastră și în această ocazie. Sunt Adina Tomoiagă, emisiunea Povești nespuse, un context cald sufletului meu și sper și sufletului dumneavoastră. De fiecare dată căutăm oameni cu inima deschisă, dispuși să deschidă sufletul lor și să se apropie de noi și să împărtășească ceea ce a fost frumos, ceea ce a fost sensibil sau poate dureros în experiența lor. Astăzi o veți cunoaște pe Andreea Pugna. A terminat facultatea de psihologie din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai. Lucrează ca psihoterapeut pentru copii și este dedicată, deschisă, dornică să ajute pe aceștia să se dezvolte, să crească și poate să fie mai funcționali. Viața i-a întâmpinat și adversități. Și-a pierdut mama, însă lucrul acesta nu a doborât-o, ci dimpotrivă a făcut-o să renască pentru a aduce binecuvântare în viața altora. Așadar, o veți cunoaște pe Andreea în momentele următoare. Mulțumesc mult, Andreea, că ai acceptat să vii și în studioul nostru.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Așa cum le spuneam și telespectatorilor noștri, te cunosc ca o persoană sensibilă, dedicată copiilor și performantă în acest domeniu. Vreau să te întreb, de unde îți iei energia? Ce te îndrumă? Ce te ghidează în această direcție?
Cred că mă ghidează și mi-au energia chiar de la copii. De multe ori sunt fără energie, mă duc, mă văd cu copii și simt așa că renasc. Și în ultimul timp simt așa o putere cumva, nu știu de unde, probabil de la mama mea care mă ajută să continui să fac ce-mi place.
Da, ne vei povesti și despre felul în care ai construit de-a lungul timpului relația cu ea, dar vreau să te întreb, pentru că lucrezi pentru copii și cu copiii, cum ai fost tu ca și copil? Ce știi despre tine? Ce ți s-a povestit și mai apoi ce ți-amintești?
Eram și cred că încă sunt un copil anxios, cred că de asta și îmi doresc așa de mult să-i ajut pe micuți. Eram un copil energic, făceam și boacăne ca orice copil, învățam bine, nu am fost niciodată forțată, mereu am făcut cum am considerat. Și cam atât, am fost un copil oarecare, dar ce mi-amintesc așa foarte clar e că de când eram copil îmi plăcea să mă joc cu copii mai mici, să am grijă de ei, să-i îndrum și simt așa că am avut lipici la ei încă de atunci și am și acum.
Deci îți plăcea din etapele timpurii să te ocupi de alți copii.
Da, da.
Și să-i ghidezi, să-i orientezi și lucrul acesta te-a îndrumat și în cariera ta. Vreau să te întreb de asemenea ce amintiri îți vin din acea etapă a copilăriei?
Cred că amintiri legate de mers în parc, de jucat pe afară, cred, mă declar norocoasă că încă m-am jucat la bloc și aveam prieteni la bloc și în cartier, adică nu preșteam unde-i centru, pentru că făceam toate lucrurile în cartierul nostru, acolo erau toți prietenii mei, colegii mei. Cred că cele mai frumoase amintiri din perioada aceea.
Te-ai bucurat, da, de ceea ce simți în etapa de față, că nu mai reușești să se bucure copiii pe care îi ai în terapie.
Da.
Dacă te uiți în experiența ta, cine crezi că și-a lăsat cel mai puternic amprenta asupra ta? Înțeleg că era și bunica pe acolo?
Da, bunica, bunicul cu care am locuit până destul de curând, adică am stat împreună cu ei și mama mea, un anumit profesor de română, care cumva m-a ghidat pe partea asta cu literatura. Cred că cam atât, adică evident toată lumea și-a pus un pic amprenta și din facultate și din școala primară, dar cred că cam asta ar fi persoanele.
Cum a fost relația cu bunicii? Înțeleg că ați locuit cu ei.
Da, păi au fost ca niște părinți pentru că eram împreună mereu. Bunicul meu era foarte autoritar și eu nu prea știam cum să răspund la așa ceva. Dar în același timp de la el cred că am învățat și respectul Și de la bunica mea bunătatea și iubirea față de familie.
Deci bunica era acolo cu blândețea, cu da. Bunătatea și cu deschiderea sufletului.
Da. Da.
Mama?
Mama lucra foarte mult, dar în același timp cumva reușea și să aibă grijă de mine și să mă ducă peste tot unde îmi doream și să am parte de tot ce îmi doream ca și copil. Pentru asta și muncea atât de mult. Și cred
ce a lucrat mama, da?
A lucrat în mase plastice și o bună parte din vreme a lucrat și ea în îngrijirea copiilor, deci poate și de acolo vine afinitatea asta, să zic așa. Era chiar foarte drăgăstoasă și ea cu copii și avea lipiciul ăsta de care zic că l-am și eu. Era o persoană foarte drăgăstoasă, cred că asta e,
deci
asta
ai
o caracterizează. Da, da. Și puternică. Viața nu a fost foarte blândă cu ea, din păcate.
Au fost adversități?
Am avut o felul de accidente de muncă, dificultăți emoționale în familie și așa mai departe, dar cumva ea tot...
Înțeleg că preponderent ai crescut cu ea.
Da, da.
Și cu ea și cu bunicii.
Da,
da. Tata, înțeleg că n-a fost în contextul acela atât de apropiat vouă.
Da.
Dar, așa cum ai spus, o știi ca o luptătoare, o știi ca o persoană plină de afecțiune și în același timp puternică, ceea ce cred că te-a ajutat și pe tine să te conturezi mai apoi. Spune-mi puțin, cum ți-ai ales și când te-ai gândit că vrei să faci psihologie?
Sincer, nu pot să zic, nu mi-amintesc așa momentul în care am pus așa punctul pe ei. Țin minte că tatăl meu parcă m-a îndrumat, adică cumva mi-a deschis portița asta, mi-a vorbit despre, uite, ai putea merge și aici. Mai aplicasem și la facultatea de relații publice, am intrat și acolo, dar am renunțat. Dar nu mi-amintesc așa foarte, foarte clar. Nu știu, cred, am simțit întotdeauna cumva că ăsta a fost drumul meu și cumva a mers așa totul foarte natural, de asta nu pot să zic așa un moment anume.
Dar cert este că te-ai regăsit,
da,
acolo.
Da, da, da.
Au fost, nu știu, domenii, materii preferate în perioada studenției?
Mi-a plăcut mult psihologia dezvoltării copilului, chiar foarte, foarte mult din anul 2 parcă am făcut. Dar acum în facultate se fac foarte multe, multe plăcute, multe neplăcute. Cumva mi-a plăcut mai mult după aceea să mă axez pe ce am descoperit că îmi place, să zic așa.
Dar oricum a revenit această pasiune, acest interes pentru dezvoltarea copilului,
da,
și pentru copii.
Da, da, am fost
chiar
acolo.
Chiar și din perioada facultății. Mai apoi, pe măsură ce ai studiat, înțeleg că ai urmat apoi masterul pe tehnici comportamentale.
Da, am fost norocoasă, între ghilimele, să termin în pandemie. Am făcut master în pandemie, online, am fost doar la niște examene. Deci cumva experiența masterului pentru mine așa cumva o trecut. Dar nu pot să zic că am amintiri neapărat din perioada aceasta foarte atipică. Dar da, masterul de tehnici comportamentale.
Ți-ai dorit să lucrezi în mod deosebit cu copii, adică din perioada aceasta a facultății și a masterului, ai știut că vrei să lucrezi pentru copii?
Da, am început să lucrez chiar de când am terminat licența, deci n-am stat nicio secundă pe loc. Avusesem o experiență de voluntariat prin anul 2, cred că am fost la DGASPC și acolo am văzut primul copil cu autism și nu știam de ce stă sub masă și urlă. După aceea am tot fost curioasă și am mai tot căutat voluntariate și chiar când am terminat în iulie, parcă în august, m-am și angajat la primul centru din Cluj ca terapeut ABA.
Oh, deci foarte rapid ai intrat, da, în activitate. Dar spune-ne puțin, pentru că te-ai specializat pe domeniul acesta al tehnicilor comportamentale, al terapiei ABA, spune-ne puțin despre copiii cu tulburări de spectru autist.
E așa o întrebare care poate să deschidă ca o cutie a Pandorei, aș putea vorbi ore în șir despre ei. În primul rând, pe mine mă fascinează copiii ăștia. Multă lume vede ca un diagnostic doar și ok, hai să vedem cum îi reparăm. eu sunt foarte curioasă de tot și se spune că nu există doi copii cu autism la fel. Chiar cred cu tărie în lucrul ăsta și sunt foarte curioasă să-i descopăr. Mi se par niște copii foarte speciali în adevăratul sens al cuvântului și mi se pare că fiecare vede lumea diferit de noi și mi se pare foarte incredibil ce reușesc unii să facă.
Dar prin ce sunt ei diferiți de copiii tipici?
Ei, practic, unele abilități nu sunt dezvoltate natural așa cum se dezvoltă la alți copii în etapa 0-2 ani sau chiar și mai târziu. Acum, simptomatologia, evident, include lipsa contactului vizual, carențe pe partea asta de abilități sociale, stereotipii, comportamente repetitive, cam astea ar fi.
Și spuneai că e fascinant să cunoști universul lor. Cum intri în acest univers al lor din moment ce au dificultăți în a le comunica?
Mm-hmm. O particularitate care cred că e așa a mea și a noastră acum ca și centru e că dacă un copil vine, de exemplu, la terapie, nu îl evaluăm din prima pentru că nu consider că avem o relație bine stabilită în care copilul chiar să ne arate ce poate, ci doar suntem evaluatori, ci mai degrabă încercăm să-l cunoaștem, să vedem ce activități îi plac, ce jucării îi plac și prin intermediul acestora să ne apropiem de el. De exemplu, dacă îți plac cifrele, să ne apropiem în acest fel de tine, dacă îți plac mașinile, ți-aducem toate mașinile pe care le avem și așa devenim prieteni, să zic așa, și copilul are încredere în noi și apoi este mai ușor să facem următorii pași, să zic așa. Deci, cred că răspunsul ar fi că intrăm în universul lui.
Adică, vă lăsați voi, ca terapeuți, purtați de copii și nu încercați voi să-i ghidați pe copii unde vreți voi.
Da, e cumva o practică din ABA contemporan în care urmezi copilul și interesele lui.
Și asta pe termen lung sau doar pentru început, până cunoașteți universul lui?
Acum răspunsul ca orice psiholog depinde, dar mai ales la început, evident, ca să creăm, așa le explic eu părinților, baza foarte solidă ca să putem apoi preda abilități, apoi da, evident, în funcție de ce îi place sau ce nu îi place și de obiectivele pe care le avem, le îmbinăm pe toate astea cumva. Noi avem o agendă, copilul are agendă, părintele are o agendă și încercăm să facem o agendă comună, nu doar agenda mea și îi anulez toate plăcerile copilului, dar nici doar agenda lui și se anulează obiectivele din terapie.
Și ne spuneai despre această dificultate de comunicare implicit și contactul vizual. Pur și simplu interacționezi cu acel copil fără să te privească în ochi, fără să-l privești în ochi?
Da, nu știu unde văzusem sau auzisem lucrul ăsta în domeniul ABA, cumva că contactul vizual vine așa ca o recompensă pentru noi și sincer chiar așa se simte. Sunt copii care ne oferă primul contact vizual după multe luni de intervenție. În ABA contemporană nu se mai forțează copilul să se uite la tine cum era mai de mult. Deci cumva ne bucurăm când apare contactul vizual, lucrăm pe el mereu și îl întărim. Nu e cel mai ușor lucru să interacționezi cu cineva care se întoarce cu spatele, vrea să se joace singur, nu te privește, merge într-un colț și așa mai departe. Și la fel nu e cel mai ușor când este un copil non-verbal, de exemplu.
Da, mă gândesc că atunci este și mai provocator. Care crezi că sunt calitățile unui terapeut ABA sau care sunt abilitățile necesare ca să poată rămâne într-o astfel de activitate?
Grea întrebare. Cred că aș zice partea asta de perseverență. Chiar dacă copilul nu îți dă întotdeauna feedback, la un moment dat o să vină și nu e ușor ca și terapeut să mai ai motivație, chiar dacă nu primești feedback. Și cred că, nu știu cum să numesc abilitatea asta, dar să poți să te cobori cumva la nivelul lui, care ar fi el, adică dacă ai un copil micuț, să poți să intri în joc, pentru că asta e o abilitate foarte necesară în domeniul nostru, să te joci sau să înveți cum să te joci cu ei, că nu toată lumea se naște cu aceste abilități, dar se pot învăța.
Da, deși fiecare dintre noi ne-am jucat la un moment dat.
Da.
Și apropo, cred că e nevoie și să-ți placă
copiii.
Copiii, da. Să iubești copiii și să ai răbdare să... E mai dificil să lucrezi cu părinții sau să lucrezi cu copiii?
Cu părinții.
Care sunt provocările acolo? Și cum, nu știu, mă gândesc și pentru un părinte cu un astfel de copil, este un... A fi părinte oricum este o provocare și un efort, dar să ai un copil cu aceste dificultăți de comunicare, de dezvoltare, cred că este și mai solicitant.
Da, cu siguranță duc niște lupte foarte grele părinții copiilor diagnosticați cu autism, cu ADHD, cu întârzieri în dezvoltare. De ce ne lovim cumva noi, să zic așa, e poate neacceptarea sau neasumarea diagnosticului și asta mai mult din partea taților, din păcate. Mamele după o perioadă deja încep să accepte și cumva multe familiile vedem așa destul de, vedem părinții destul de distanți, tocmai pentru că unul dintre părinți nu acceptă diagnosticul pe de-a întregul, să zic așa, și unul dintre părinte este disponibil mereu pentru copil, îl aduce la terapie, are ședințe de coordonare, îl duce la medic, îl duce la grădii și preia toate sarcinile astea, să zic așa.
În timp ce poate celălalt părinte rămâne un pic mai distant sau mai neimplicat, efectiv.
Da, da. Cred că asta e lucru de care ne lovim cel mai des și la unele familii și să ducă în afara centrului obiectivele pe care noi le punem. Sunt unele familii care fac asta cumva natural și au rezultate foarte bune. Sunt unele familii care consideră că dacă aduc copilul la câteva ore de terapie, cumva se bifează sau... cumva vin doar să bifeze, să zic așa, și nu duc mai departe obiectivele noastre.
Dar înțeleg că aceste obiective înseamnă, de fapt, și muncă.
Da.
Da? Da. Adică ceea ce terapeutul lucrează cu un copil în perioada ședințelor, aceleași strategii să le implementeze și părintele.
Da, dar uite, de exemplu, noi în ședințele de coordonare încercăm să vedem cum pot să aplice părinții obiectivele în rutinele lor, adică nu trebuie să te pui cu copilul neapărat pe covor să te joci, ci poți face unele obiective pe mașină, în timp ce luați masa, când faceți băiță, când mergeți la grădi și așa mai departe.
Dai un exemplu de obiective pe care le aveți.
Păi uite, să răspundă, să refuzul la ceva, să răspundă copilul nu vreau în loc de să țipe, de exemplu. Asta poți să, ca părinte, să o exersezi pe tot parcursul zilei, când vrei să-l îmbraci cu ceva în loc să țipe, să îi modelezi, să spună nu vreau bluza asta sau nu vreau, depinde de limbajul copilului.
Părintele, în general, vrea, își dorește să aibă răspunsul afirmat, să vrea, exact.
Da, da. Dar uite, cererile de acțiuni, de obiecte se pot exersa în absolut orice context, la masă, la baie, pe stradă, la grădi, la îmbrăcat, la dezbrăcat, peste tot. Deci încercăm cumva să le ușurăm viața, tocmai că nu, în zilele de astăzi e o fugă continuă la activități, la grădi, la terapie, la așa mai departe și atunci se poate face obiectivele astea în interiorul rutinelor.
Spuneai, înainte de a intra în dialog cu telespectatorii noștri, faptul că sunt tot mai mulți copii și cu tulburări de hiperactivitate și deficit de atenție.
Da.
Dincolo de latura ereditară sau genetică, care crezi că sunt acei factori care pot predispune un copil?
Păi acum nu neapărat se știe. Se știe că există o componentă destul de mare genetică, dar... mă rog, în zilele de astăzi au crescut așa de mult cazurile pentru că se și diagnostichează copiii, mai de mult nu se diagnosticau, era doar un copil mai agitat, mai neastâmpărat, dar acum am observat că educatoarele, învățătoarele trimit destul de repede un copil către un specialist, fie că e psihologul, fie că e psihiatrul. Și
asta e bine sau nu?
Da, eu zic că da, tocmai pentru că am avut copii care chiar după câteva luni de clasa 0 deja au fost trimiși și părinții, evident, dacă sunt dispuși să meargă, deja pot să înceapă intervenția odată ce au un diagnostic sau un presupus diagnostic.
Și o intervenție mai timpurie are beneficii?
Păi acum ADHD-ul nu se prea diagnostichează doar la intrarea în școală, până atunci ai tulburare hiperkinetică, dar da, avem în intervenție copii și cu tulburare hiperkinetică, care au, de exemplu, 4 ani, 5 ani, dar cumva putem vorbi de ADHD doar când intră în școală și vedem exact acolo cum merg sau nu merg lucrurile și putem să-i ajutăm.
Cât de mult au influențat device-urile, timpul pe jocurile de calculator, de telefon?
Păi acum, clar, pe nimeni nu ajută să se joace ore în șir, dar un creieraș ADHD care oricum este greu poate să se liniștească dacă e un copil hiperactiv sau este greu să se concentreze, cu siguranță nu îl ajută să se uite dimineața înainte de școală la desene, seara înainte de somn sau înainte de teme, să se uite pe YouTube Shorts. Nu îl ajută la partea asta de concentrare, dar acum legat de partea asta cu ecranele, mai ales când vorbim de ADHD, deci niște copii școlari, eu le mai zic părinților și să nu fim absurzi, adică
nu înseamnă să
tăiem de tot, că din experiență un copil care nu are acces deloc, aici vorbesc strict de școlari, poate să aibă dificultăți pe partea asta de socializare, adică toată lumea e îmbrăcată în, nu știu, Minecraft, toată lumea vorbește despre Minecraft și copilul nostru de 10 ani nu are acces, că nu-l lasă părinții și nu știe.
Dar sunt astfel de părinți?
Puțini, dar sunt. Chiar mai sunt. Am întâlnit și copii mari de 12 ani care erau profund răniți, că erau singuri, fără telefon, fără acces, evident, la device-uri.
Și riscul ar fi și acela ca ulterior să se arunce, poate,
păi da, cu siguranță, ca la orice, dacă nu ai acces, când ai prins accesul, clar, poate să existe și partea asta, dar eu aici mai mult le vorbesc părinților de partea asta socială, pentru că ne apropie interesele la fel cu oamenii din apropierea noastră și eu țin minte când mergeam la școală, era acolo, atunci în vogă High School Musical, toată lumea se uita, toată lumea vorbea despre asta și când ești tu într-un colț singur că nu știi ce e ăla High School Musical sau mă rog acum Minecraft, Roblox.
Deci ghidați copiii, puse limite,
da,
astfel încât să fie și să aibă și viața socială, dar funcționalitatea lor să nu le fie afectată semnificativ din cauza acestor jocuri și a expunerii la device-uri.
Da.
O să ne întoarcem la activitatea pe care o aveți în centru, dar m-aș duce acum din nou către experiența ta și relația pe care ai avut-o cu mama. Da? Pentru că, așa cum le spuneam în introducere telespectatorilor noștri, ai pierdut-o pe mama. În adolescență, ai fost apropiată de ea? Adică a fost așa, ați fost suflet la suflet până mai de curând?
În adolescență, adică acum vreo 10, 12, 15 ani, nu. Chiar asta le mai zic la părinții de preadolescenți și adolescenți, că adolescența nu e o perioadă în care, nu prea e o perioadă în care suntem foarte apropiați de părinții noștri, pentru că știm că ne căutăm identitate, avem independență, autonomie.
Deci nu este un criteriu și un aspect definitoriu pentru ceea ce va însemna relația părinte-copil,
da,
pe termen lung.
Da, da. Eu am fost adolescentul ăla, adolescentul din cărți, să zic așa, mă revoltam foarte mult. Eram foarte vocală în perioada adolescenței și în special cu părinții mei și în special cu mama, cu care petreceam cel mai mult timp. Nu aveam o relație specială, să zic așa, pentru că ca orice adolescent, mama nu mă lăsa sau mă lăsa sau nu îmi dădea sau îmi dădea, mereu aveam câte o problemă.
Ceva de împărțit.
Da, mereu aveam chiar ceva de împărțit. Dar așa cum zic și cărțile, după ce trece perioada asta de adolescent, te cam întorci către părinți, către mamă, către tată, fiecare.
Cum trăiesc părinții această distanțare și nu știu cum ai simțit-o pe mama ta? E și teama aceea că îți pierzi copilul, teama
clar, e cuibul părăsit. Îi văd și pe părinții din cabinet că sunt foarte, foarte necăjiți și le mai tot recomand resurse de citit pe partea asta și le povestesc de perioada adolescenței, că de fapt dificultatea mare e că adolescenții nu mai sunt nici copii să fie îngrijiți, dar și nu mai vor, dar nu sunt încă nici adulți să poată lua decizii singuri, deci cumva sunt prins și așa între ușă, să zic. Și,
și cred că asta ne revoltă pe noi ca și părinți, pretenția și așteptarea pe care o are adolescentul ca să-i dai libertatea de decizie în timp ce el nu se descurcă.
Da, da, da.
Așadar și tu ai fost pe acolo.
Da. Da.
Când te-ai reconectat cu mama?
Aș zice că au fost așa cumva două reconectări. Prima a fost când la 20 de ani, cred, sau da, 20 de ani aveam, am plecat în state. Eram la facultate și am plecat peste vară în state. Eu fiind un copil mega anxios, mama la fel, a fost o chestie așa foarte măreață pentru noi, dar mi-am dorit foarte mult să fac lucrul ăsta.
Ce însemna pentru tine?
Libertate. Cumva doream noutate, libertate.
Autonomie.
Autonomie, cu siguranță. Așa că am plecat cu prietena mea cea mai bună în state vreo 5 luni.
Pentru a munci?
Da, da, așa. Cu work and travel. Asta cumva mi-o mai șlefuit așa relația cu mama și deja era mult mai
cum
mare.
Cum ați comunicat de la distanță?
Am comunicat foarte mult. Eram tipa aia care vorbea mereu cu mama. Dar a fost greu, adică eu când mă culcam, mama deja se trezea să meargă la lucru din cauza diferenței de fus orar, dar am comunicat în continuu. Știu că ea era foarte îndurerată și foarte speriată, dar...
Se temea pentru siguranța ta?
Da, evident. Ea pe atunci nu fusese niciodată într-un avion, se gândea că o să pățești ceva, dar toate au fost bune. Și al doua...
Și dă-mi voie să te întreb, așa de la distanță, ai început să o vezi pe mama... Altfel? Cu alți ochi?
Nu neapărat, dar cred că am apreciat mai mult să fiu lângă ea, pentru că mi-o lipsi foarte mult pe parcursul verii și mi-am dat seama cât de mult înseamnă, de fapt.
Prezența ei.
Da.
Atunci când îți lipsea.
Da, da.
Da, oricum, o altă întrebare, e a doua oară când spui despre stilul tău mai anxios. Ai mai învins și niște frici în acea experiență?
Da, cu siguranță. Adică acum am prieteni la care nu le vine să cred că eu am plecat atât de departe, aproape singură. Dar atunci, nu știu, parcă am avut așa o putere de nu știu unde. Cred că voiam să-mi demonstrez în primul rând mie că pot, chiar și cu anxietate, chiar și cu de toate, să merg pe alt continent.
Așa, și al doilea moment în care te-ai reconectat cu mama sau poate chiar te-ai conectat mai mult cu mama?
Da, cred că varianta m-am conectat e cea mai bună. A fost când m-am mutat de acasă cu prietenul meu. Atunci cumva relația noastră parcă a început din nou. Eram deja și un tânăr adult, mult mai cu capul pe umeri, să zic așa. Și relația noastră s-a îmbunătățit semnificativ, pentru că ne vedeam tot des, pentru că locuiam în același cartier, dar cumva, nu știu, așa, faptul că aveam casa mea și toate ale mele separat, cumva au făcut ca relația noastră să fie mult mai bună.
Mă știu ce către experiența mamei tale și anume diagnosticul de cancer. Cum a venit, în ce context, cum a ajuns la ea acest diagnostic și mai apoi cum a ajuns la tine?
Mama mea era genul de om care, din păcate, nu știu ce alt cuvânt să găsesc în loc de ascundea, ci că încerca să rezolve ea, să nu împovăreze pe nimeni, să rezolve ea. Așa că eu am aflat destul de târziu că ea a început să meargă pe la medici, că a început să, mă rog, a simțit un nodul. A durat destul de mult diagnosticarea.
Câteva luni?
Da. Cam așa se întâmplă în spitale. După care țin minte că eu am mers la București pentru formare și când am venit acasă, i-a venit rezultatul biopsiei și am aflat că este cancer, din păcate.
Și cum a fost mama când a aflat rezultatul biopsiei?
Destul de puternic, aș zice eu, adică cumva, nu, era și vară, cumva ne continuam, să zic așa, lucrurile planificate. Cred că își dorea să nu pună foarte mult lumina pe acest diagnostic și nici nu a fost pusă mai niciodată lumină pe diagnostic, ci pur și simplu ne-am continuat viața.
Lucra mama la acel moment?
Da, lucra, după ce a intrat în concediu.
A urmat operație, a urmat tratament. Care au fost demersurile pe care le-a făcut?
A urmat de toate, chiar s-au făcut de toate pentru ea. Am avut mare, mare noroc cu medicul ei. Eu nu cred că ar mai fi trăit încă atât de mult, pentru că a descoperit în faza 4. Am avut mare noroc cu medicul ei, a făcut chimioterapie, imunoterapie, apoi operație, radioterapie, cred că tot ce se putea la momentul acela.
Și înțeleg că, identificând atât de târziu, practic obiectivul era prelungirea vieții.
Da, încă de la început, adică nu ni s-a zis foarte clar și asta cumva este așa foarte bine în creier, adică cumva țin minte foarte bine vorbele doamnei doctor că nu se poate vindeca, ci facem tot ce se poate.
Cum a ajuns la tine acel mesaj? Cum a ajuns la mama? Ți-a trebuit timp să poți integra acest lucru?
Sincer, acum că mă uit așa un pic cu 100 de pași mai în spate, cred că am reacționat exact cum a reacționat și mama, adică mi-am văzut în continuare de treabă, pentru că nu e ca și cum aveam de ales.
Deci nu v-ați blocat, n-a fost așa ca un blocaj în timp, ci
nu.
Pur și simplu ați încercat să valorificați etapa care,
da,
care a rămas.
Da.
Cum ți-ai petrecut, nu știu, zilele, lunile, perioada următoare? Ce știu este că ai mers foarte frecvent cu ea sau ori de câte ori mergea la medic, mergeai cu ea.
Nu cred că a fost vreodată singură. Chiar în 99% din cazuri eram cu ea.
Doar din motive fizice sau și din alte motive?
Mi se pare că e o experiență prin care cineva ar trebui să treacă singur. Chiar și statul ăla de 100 de ore pe holurile spitalului, pentru că se stătea foarte mult, erau mulți oameni bolnavi, te uitai în dreapta, în stânga și clar te luau anumite emoții, deci din considerente fizice, dar și psihice. La început mai mult psihice, apoi odată cu timpul fizice.
Ce povesteai cu mama? Ai văzut-o pe mama copleșită de tristețe? A fost nevoie vreodată să o încurajezi?
Da, cred că în momentul cu operația, adică la un an, aproape un an după diagnostic, a fost prima oară când am văzut-o așa foarte stresată și atunci o tot încurajam că cumva noi tot speram că o să fie bine, pentru că o și vedeam bine, adică nu ai fi zis că este o persoană bolnavă, pentru că mergeam în drumeții, eram toată ziua la cumpărături, la plimbări.
Deci chiar drumeții.
Da.
Extraordinar.
Adică chiar făcea chiar mai multe lucruri decât înainte. La un an după diagnostic, la vreo lună după operație, s-a apucat să zugrăvească prin casă, era foarte handy, să zic așa. Deci, da.
Viața a continuat.
Da,
ați
continuat
să...
cu mai multe experiențe decât înainte, deși din păcate că a fost așa, că am avut nevoie de un diagnostic ca să valorificăm mai mult timpul împreună.
Ce crezi că ați făcut în plus în această perioadă din punct de vedere al relației voastre?
Ne-am bucurat mai mult, cred că asta ar fi. La început nu vedeam așa lucrurile, dar după vreun an, un an și ceva, sau mă rog, după ce s-a înrăutățit situația, eu eram foarte conștient de ce se va întâmpla și chiar încercam să, deși sună clișeic, să mă bucur de fiecare clipă.
Povesteai cu ea? Te plimbai cu ea? În perioada aceea ai pus și munca în plan secundar?
Nu neapărat, pentru că asta mă ajuta să funcționez, sincer. Dacă o puneam în plan secundar, mă lăsam pradă anxietății și a tuturor sentimentelor din perioada aceea. În momentul acela aveam cabinetul chiar în centru, deci aproape de spitalul unde mergea mama mea. Și țin minte că mergeam dimineața, îi luau analize, apoi mergeam la cabinet.
O luai cu tine?
Da. Nu aveam copii, ci stăteam acolo, mâncam, ne beam cafea, povesteam împreună doar să nu stăm în spital, ne întorceam, avea tratamentul și apoi eu după masă mergeam la lucru, că nu aveam, eram singură atunci, nu aveam colegi și după cum ziceam, asta mă ținea în frâu.
Deci îți luai totuși energia din activitatea pe care o desfășurai, astfel încât să fii cât mai pozitivă și cât mai, nu știu, pe cât posibil senină în relația cu ea.
Da. Cred că ăsta e cuvântul cel mai potrivit. Povestea mult de copii, cu ea mereu știa ce se întâmplă, cumva încercam să păstrăm normalitatea.
Când starea de sănătate s-a deteriorat și cum a fost?
Cam anul trecut pe vremea asta, chiar la final de mai, deci undeva la aproape 2 ani după diagnostic, șanse care nu credeam că le va avea.
Să aibă 2 ani cu tine. Sau
da,
2
exact,
ani de viață.
Exact. A început să aibă simptome neurologice, adică umbla greu. Am mers la medic, i s-au făcut investigații la partea asta de cap și am aflat vestea devastatoare că are 15 metastaze la creier. Și de atunci cumva...
De atunci să înțeleg că și din punct de vedere fizic s-a deteriorat starea ei, dar probabil și din punct de vedere emoțional.
Da, da. Mai ales fizic la început și apoi tot ce vine la pachet cu metastaze la creier.
Perioada aceea a fost dificilă pentru tine. În tot acest timp, ți-ai luat energia din relația cu copiii, ai avut și alte, conexiuni de susținere?
Da, prietenul meu, logodnicul acum.
Felicitări!
Mulțumesc! Care cumva mi-a fost foarte apropiat și mamei mele și cumva simt că am dus lupta asta împreună, pentru că eu nu am frați sau surori. Mi-a fost un mare sprijin și o mare piesă de temelie, să zic așa.
Ultimele zile de calitate din punct de vedere al relației cu mama ta, cum le-ați petrecut? Ce v-ați spus? Ce ți-a spus sau ce i-ai spus?
Cred că au fost chiar după vestea cu metastazele la creier, a fost în spital pentru că după aceea a fost lunar câte 2-3 săptămâni în spital, deci nu am mai apucat să mergem undeva sau așa, tocmai pentru că nici nu mai putea umbla atât de bine. A fost chiar după vestea pe care a primit-o și ea și eu separat. Eu aflasem și câtva mai avea de trăit, nu știu dacă ea știa acest lucru, dar cumva au fost pentru prima și ultima dată când chiar ne-am pus problema că ea nu o să mai fie printre noi.
Și ai putut să discuți deschis pe această temă? Sau cât de deschis?
Am putut, pentru că cred că aveam așa și anumite curiozități, adică dacă are regrete, dacă vrea să-mi zică ceva, să rămân cu ceva și cumva despre asta am povestit. Mi-a zis că nu are regrete, că știe ce se va întâmpla, dar ca orice părinte, cred, era foarte frică de ce va fi
viitorul tău
cu mine. Da. Pentru că ea și trăia de 5 ani pe vremea aia fără tată, deci fără bunicul meu, deci știa ce înseamnă
acest bunica lucru. Mai este în viață.
Bunica, da. Da.
Deci bunica este în continuare,
da.
Înțeleg.
Da.
O ancoră pentru tine.
Da.
Și da, cred că este dificil să porți o astfel de discuție din perspectiva ta cu mama, din perspectiva ei cu fiica, dar înțeleg că a așezat în sufletul tău ceea ce era important și valoros și acum poți să te uiți în urmă și să spui ce ți-a lăsat mama ca moștenire sufletească?
Cred că bunătatea. cred că asta e răspunsul. Bunătatea în orice circunstanțe sau cumva bunătatea, chiar dacă tu nu ești
bine
tratat cu bunătate neapărat de viață, de oameni. De...
Da, așa cum spuneai, chiar dacă viața a fost mai adversă, chiar dacă n-a avut de fiecare dată sprijinul pe care și l-a dorit, te-a tratat pe tine cu bunătate și înțeleg că și pe oamenii din jur.
Da, da.
Da, și asta este minunat. Da, din afară să te uiți la o, nu știu, la o încheiere de felul acesta poate părea și cred că este dramatic. Dar ce aud de la tine este că și sfârșitul poți să-l faci într-o manieră blândă și oarecum cu pace, nu neapărat cu resemnare.
Da, eu nu am regrete, așa cum nici ea nu avea regrete, am făcut tot ce a fost omenește posibil, chiar și medicii de la spital cumva, cred că se gândeau că nu am job sau nu știu, că nu numai acolo eram și doar mă ocupam de ea. Și cred că și de asta sunt atât de împăcată acum după pierderea ei, pentru că până în ultima clipă am făcut tot ce a fost omenește posibil și am fost acolo lângă ea.
Da, felicitări. Mulțumesc. Felicitări că ai făcut lucrurile într-o manieră de felul acesta și și tu ai dat tot ce ai avut mai bun și mama a dat pentru tine tot ce a avut mai bun și astfel de experiențe sunt înălțătoare. Așa cum spuneam, după acea experiență te-ai adunat și ai creat un centru pentru copii. Am vorbit despre copii cu dificultăți de spectru autist, cu copii cu ADHD. Te duci cu mai multă dedicare, cu, nu știu, ți-ai canalizat acum toată atenția și energia pentru a fi altora de folos?
Da. Eram și înainte destul de focusată, dar mai ales după ce starea ei a intrat în declin, clar nu am mai fost atât de prezentă. Acum sunt 100% acolo pentru copiii mei dragi și pentru familiile lor. Cred că din nou îmi iau energia din asta, dar cumva îmi găsesc și pacea, pentru că mama mereu îmi zicea, chiar și când era în ultimele clipe, să mă duc, să-mi văd de treabă, de ale mele. Cumva tot de mine era îngrijorată.
Deci ți-a dat cumva această libertate să-ți vezi de treabă și să fii împăcată cu faptul că ceea ce faci, drumul pe care ești, este unul bun. Cu ce energie te duci în fiecare zi în activitatea pentru copii, în activitatea cu alte colegi ale tale, pe a căror activitate înțeleg că o coordonezi?
Da, mă duc cu energie bună, zic eu. Acum, ca orice om, evident, mai am și eu zile mai puțin bune. Mai sunt zile, săptămâni în care depresia, să zic așa, își mai arată colții.
Deci o tristețe acolo a rămas.
Da, evident. Nu cred că există om pe pământ care să treacă prin așa ceva și să nu simtă la nivel emoțional. Dar ce cred că învăț e să fiu blândă cu mine, să am grijă de mine, pentru că nu mă prea pricep la asta, dar
ce
învăț.
Ce înseamnă această blândețe și această grijă de sine?
Să mai stau eu cu mine, să fac activități care îmi plac, să îmi petrec timpul doar cu oameni.
Doar relaxându-te.
Da, da, da.
Și nu neapărat muncind.
Da, da. Învăț să fac și asta. Reușesc puțin.
Oricum, din ce înțeleg, cumva și mama a avut această tendință de a munci.
Da, da. Nu știu cum arată o mamă relaxată care să se pună pe ea pe primul loc, din păcate, așa că eu mi-am propus să încerc cel puțin să fac lucrul ăsta, tocmai pentru a putea să fiu alături copiilor, familiilor, colegilor.
Da, ce îți aduce ție pace sufletească? Ce îți aduce bucurie?
Relațiile cu persoanele apropiate și sincer să fiu acolo cu copiii.
E un joc pe care l-ai preferat în relația cu copiii? pe care, deși este terapeutic, îți place ție în mod deosebit.
Acum nu neapărat că e foarte terapeutic, dar cumva ce cred că mă diferențiază, să zic așa, și le place copilor, e că mă prostesc foarte mult. Adică cred că pur și simplu mă pot cobor la nivelul lor și să par foarte copil și eu, și de asta copilor le place de mine.
Deci te copilărești.
Da. Da.
Se întâmplă lucrul acesta și în viața de adult sau doar în relațiile terapeutice?
Se mai întâmplă și în viața de adult să am supărări de copil sau așa, sau altele.
Dar în mod deosebit joaca este acolo în cabinetul de terapie pentru copii. Ce-ți dorești tu să le oferi copiilor și familiilor acestora? E un mesaj care vrei să ajungă la ei?
Cred că nu singuri în barcă, adică cumva că suntem acolo, chiar simt că sunt acolo pentru familiile care ne trec pragul și nu suntem genul de persoane foarte ocupate la care au părinții, de exemplu, o problemă și pot să ajungă peste câteva săptămâni, ci suntem real acolo orice se întâmplă.
Deci faptul că au sprijin.
Da.
Când poți să spui că ai avut succes cu un copil?
Pe acum am avut succes cu mulți copii, dar...
Da. Cum îți definești tu succesul?
Prin feedback-ul părinților, educatoarelor, învățătoarelor, adică mai mult decât obiectivele pe care noi le bifăm, să zic așa, astea cumva sunt pe plan secund, mai mult din feedback-ul persoanelor menționate care văd realmente rezultatele în mediul natural, pentru că eu le mai zic părinților că noi acolo suntem ca într-un laborator, dacă nu ducem obiectivele în afară, rămâne în laborator. Deci mă bucur mai mult de feedback-ul real și progresul real al copilului în mediile din exterior, să zic așa.
Și înțeleg că fiecare progres în relația cu un copil este un succes. Contează faptul că are un pas în față. S-ar putea ca uneori din exterior noi să nu sesizăm aceste etape de dezvoltare, dar voi ca și terapeuți, părinților, sesizează fiecare pas mic făcut și asta este un succes.
Da, cu siguranță.
Ca și părinți, cum să ne uităm către copiii noștri? Că sunt tipici, că sunt atipici, că au o dezvoltare, nu știu, armonioasă, că au o dezvoltare mai lentă. Cum să ne uităm către copiii noștri? Asta și din perspectiva copilului, din tine și din perspectiva terapeutului.
Mi-a zice cu inima deschisă și cumva să-i credem, că chiar dacă fricile lor, de exemplu, sau dificultățile lor pentru noi ca adulți par mici sau neînsemnate, pentru ei sunt foarte, foarte reale. Și a zice, poate să nu uităm că și noi am fost odată copii, să ne gândim și la asta, sau adolescenți, preadolescenți. Și, nu în ultimul rând, să ne uităm la ei ca niște mici oameni care cresc mari cu ajutorul nostru.
Așadar, cu o inimă deschisă și mă gândesc cu multă iubire să-i primim în
siguranță,
sufletul nostru.
Asta e de la sine, înțeles.
Și am reținut, a revenit din nou și din nou în dialogul nostru partea aceasta de jovialitate.
Da.
A fi cu suflet de copii este valoros pentru o dezvoltare sănătoasă și frumoasă a lor.
Da.
Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi psiholog Andreea Pugna. Îți mulțumesc foarte mult, Andreea.
Și eu mulțumesc.
Ești o luptătoare? N-am simțit anxietatea ta, aceea din fundal, pe parcursul emisiunii noastre, dar am simțit sufletul cald, bun și iubitor pentru oamenii pe care i-ai în preajmă și toată admirația pentru acest lucru.
Mulțumesc mult!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor, telespectatorilor care ne-ați însoțit pe parcursul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!